ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ኣብ ዝሰፍሐሉ እዋን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን 300,000 ክፈናቐሉን 1.7 ሚልዮን ናብ ጥሜት ገጾም ክኸዱን ኣገዲዱሎ ክብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዓመት ን12 ሚልዮን ተጸበይቲ ንምሕጋዝ ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድልዮን ተማሕጺኑኣሎ። ኣብቲ ብኩናት ዝተሓመሰ ትግራይ ዘሎ ሕጽረት ምግቢ እውን እናኸፍአ ምኻዱ ቐጺሉሎ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራሳዊ ማሕለኻታትን ካልእ ጸገማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐነያ ዝገለጸ ወሃብ ቃል WFP ቶምሶን ፍሪ ቶምሶን ፍሪ ገለ መካይን እውን ብነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝተጠቕዓን ከም ዝተዘረፋን ተጠቒሱሎ ወይ ድማ ጠቒሱሎ እስክንድር ፍሬውን ሊዛ ሽለይንን ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ጠሚሩ ከቐርቦ እዩ።
ኣብዚ ወርሒ እዚ WFP ናብቶም ምስ ክልል ትግራይ ዘዋስኑ ከባብታት ህጹጽ ረድኤት ምብጻሕ ጀሚሩ ኣሎም ምስ ፌደራልን ክልላውን መንግስታት ብምውህሃድ። ኣብ ዓፋር 530,000 ኣብ ኣምሓራ ድማ 250,000 ሰባት ህጹጽ ረድኤት ከብፅሓሎም ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ብኻል ወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ውሕስነት ምግቢ እናሓምቐ ብምኻዱ ንድልየት 5.2 ሚልዮን ተጸበይቲ ንምዕንጋል ምስ መሻርክተይ ኮይነ እሰርሕ ኣለኹ ይብል WFP ክሳብ ትማሊ ንኽልተ ሰሙን ዝኸውን መካይን ረድኤት ናብ ትግራይ ብዘይምእታወን ኩሉ ቐረባትና ተጸንጭቑ እዩ ነይሩ ዝብል WFP ሕጂ ግን 3,500 ሜትሪክ ቶን ዝፀዓና ልዕሊ 100 ናይ ጽዕነት መካይን ትግራይ ክኣትዋ ምኽኣለን ኣፍሊጡሎም። እተን ቃፍላይ ብሰላም ትግራይ ክኣትዋ ፌደራልን ሰበስልጣን ክልል ዓፋርን ዘረኣይዎ ምትሕብባር ድማ ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ሞጊሱሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ወሃቢ ቓል WFP ቶምሰን ፊሪ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ተጸባይ መግቢ ክበጽሖ እንተ ኾይኑ በብመዓልቱ 100 መካይን ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ንቪኦኤ። ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራስያዊ ማሕለኻታትን ካልእ ጸገማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐንያ ዝገለጸ ቶምሰን ፊሪ ገለ መካይን እውን ብነበርቲ እቲ ኸባቢ ከም ዝተጠቕዓን ከም ዝተዘርፋን ጠቒሱሎም። ኣቐድም ኣቢለን ናብ ትግራይ ረድኤት ክብፅሓ ዝኸዳ 72 መካይን ኣይተመለሳን ዝብል ጸብጻብ መንግስቲ ግን ምስ መሻርክቶም ኮይኖም የጻሪዎ ከም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ክሌር ኔቪል ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ። ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፋርያት ከሚል ኣቐድማ ኣቢላ እተን ዘይተመልሳ መካይን ኣብ መዓላ ኩናት ከም ዘይወዓላ ክረጋገጽ ንደሊ ኢና ኢላ ነይራ እያ። ኣብ WFP ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ሚካኤል ዳንፎርድ ብዛዕባ እቲ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ንምሕላፍ ዝተገብረ ምውህሃት ክገልጽ ከሎ እቲ ምትሕብባር ክቕጽል ኣለዎ እንተዘይኮነ ግን ሚልዮናት ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ጥሜት ክጥሕል እዮም ኢሉሎም። ኣስዒቡ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክንበጽሓሎ ንደሊ ዘለና ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ተወሳኺ ባጀት እንተዘይረኺብና ራሽን ክነጕድል ወይ ድማ ክነቋርጽ ክንግደድ ኢና ኢሉሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 13.6 ሚልዮን ሰባት ውሕስነት መግቢ ከም ዘይብሎም ዝገልጽ WFP ንሱ ድማ ብምኽንያት ዝተናውሐ ደርቂ፣ ውሕጅ፣ ወራር ኣንበጣ በረኻ፣ ዘይምርግጋ ዕዳጋ፣ ናህሪ ዋጋ፣ ለበዳ ኮቪድ-19 ምስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ተደሚሩ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ይገልጽ። በዚ ድማ ኣብ ዝቕጽላ 6 ኣዋርሕን ክንኡን ዝኸውን ምላሽ ንምሃብ ተወሳኺ 426 ሚልዮን ዶላር የድልየኒ ኣሎ ይብል WFP።